29 червня папа Франтішок уручить палії 24 новим арцибіскупам-мітрополітам. Ще три ієрархи отримають гэтый элемент літургічнага адзення пазней. Палій арцибіскупаў символізуе паслухмянасць папу і іх асаблівую блізкасць да апостальскай сталіцы. Ён уяўляе сабой вузкую стужку з белай авечай воўны з вышытымі чорнымі крыжамі, на канцах з абшытымі чорным шоўкам кавалачкамі свянца. Пантыфік уручае паліі прызначаным за мінулы год арцыбіскупам-метрапалітам традыцыйна ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла, якая адзначаецца 29 чэрвеня. У 2013 годзе служба папскіх літургічных цэлібрацый паведаміла аб скарачэнні абраду ўручэння паліяў. Ён быў выключаны з еўхарыстычнай цэлібрацыі і праходзіў непасрэдна перад святой імшой. Гэта тлумачылася неадпаведнасцю перапынення еўхарыстыі абрадам даволі працяглым, улічваючы дастаткова вялікую колькасць новых арцыбіскупаў-метрапалітаў і яго несакраментальнай прыродай.